Башкортостан эстрадага зур югалтуу кесерде. Билдели ярсы Башкортостан һәм Татарстандын атканган артисы Василия Фәттахова вафат булды. Беларусьта туып үскән Василия Фәттахова Учалала сәнгать колледжын Өфеле сәнгать институтын тамамлай. Айдар Галимов менән эш башлап, тауган як ерен ярлагандан һуң үзаллы билдәле ярсыга әверелеп китә. Ул башкарган ярдар үзенең моңлылыгы менән айрылып тора. Василия Фәттахованы кесәдна көн Өфеле ярлайдар. Ярсыга яңарак 35 яш тулгайны. Декабрдактарында ул икенсе сабыен кызын таба, тап ошынан һуң өзлеккән дигән мәгълүматлар бар. Контактта башка социаль сәхифәләрдә күп ханлы кешеләр, башкорт һәм татарлар Вәсилә Фәттахованың вафатына бәйле кайгы уртаклаша. Татар сала айырылган Беларуттан башкорт кызын ике милләтте дуслаштыруысы ярсы дип йөрттеләр.